de la COSEU, secretario o cosecretario da Asociación Cultural a Carballeira de Cercio, con Fernando Rodríguez. Fernando, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como estás?
Ben, pois moi ben.
Bueno, como foron estes últimos 4 sábados do mes de novembro despois de realizar moitas actividades? Que houve moita xente, ademais, nestas actividades, non?
Pois a decir verdade que sí, que foi todo moi ben, porque a xente respondeu moi ben. O Día dos Nenos estaba o Teleclub a tope, que eso é un gusto para nós, porque a nos que se echan parroquia de nenos, pois parece que dan moita alegría. O sábado pasado no Contacontos non houve moita xente, pero despois no Teatro dos Maiores estaba o Teleclub, tiñamos 130 sillas e había moi poucas vacías.
Sí.
Estaba moi ben, todo moi ben, sí, está moi ben todo.
Bueno, pois o sábado 1 de decembro, é dicir, este sábado, en poucos días, chega a clausura do ciclo cultural, con unha exposición de fotos das carrozas da Feira do Cocido, entre outros temas. Imos a empezar por esta actividade na exposición de fotos. Finalmente, hai fotos de todas as carrozas da historia da asociación na Feira do Cocido.
Pues sí, hay fotos de todas las ediciones.
Uh-huh. Que
costó... Hubo años que... Sí, dime.
No, sí, costó moito atopar fotos de todas las ediciones.
Bueno, hubo que falar con los vecinos. Costar costó, claro que costa, porque los vecinos teñenlas, después teñen que buscarlas, después a lo mejor teñen dunha edición e non teñen de otra, pero sí, al final topouse. E después recurrimos al archivo de Bernabé, que tamén con Lucía trabajamos allí, e al final pues comprámoslle bastante fotos.
Uh-huh.
Pero había, entonces ao velas, pois o malo sería se non soubera.
Claro, claro, claro. Se as hai, pois aínda menos mal, o certo é que, bueno, pois a partir das 8:30 terá lugar esa inauguración da exposición, que contanos un pouquiño como vai a ser, que nos vamos a topar no local social.
Pois imos a toparnos fotos desde as carrozas que iban para o San Isidro antes de ir á Feira do Cocido.
Sí.
E despois desde o ano 91, cando se empezou a ir á Feira do Cocido, pues, o no ano 91, por exemplo, foron dúas carrozas, pues vai haber fotos desas dúas carrozas. No ano 92 foron dúas carrozas, vai haber fotos das dúas carrozas. E despois de todos os anos sucesivamente hasta o ano pasado.
Uh-huh.
Vai haber fotos de todas as carrozas, os anos que foron dúas carrozas, das dúas que foron.
Canto tempo, pois, imos a ter para visitar esta exposición? Inaugúrase o sábado, pero durante canto tempo vai a estar exposta?
A exposición imola ter mínimo hasta a ponte esta de decembro, do 6 e do 7, hasta ese fin de semana.
O sea que...
Despois, a idea era de deixala hasta pasar as Navidades, sí. Pero non sei se fai falta o Teleclub, porque o Teleclub xa non máis asociacións, entonces temos que falar con elas.
Uh-huh.
Porque se fai falta o Teleclub, pois temos que librar, temos que deixalo libre.
Imagino que cando pois estivestes a traballar para esta exposición, pois nas fotos pois vistes a moita xente, algúns que están, outros seguramente que xa non están. Que recordos vos viñeron á mente os que estivestes aí pois realizando ese traballo?
Pois veñen recordos de moitas maneiras. Veñen recordos de, acordaste cando fixemos aquilo, que non lle quería despoñer o remate porque dixía que se non pasaba por debaixo do puente e tal, de que había que ir cun pau para levantar os cables, recordos de cando Eliseu se enfadaba lle daba volta a pucha, recordos de un montón de recordos que eso a xente, eu penso que animo a todos a vir, aos que participaron, sobre todo a xente da parroquia.
Sí.
Porque van lembrar cousas, vanse emocionar, van a pasar ben.
Uh-huh. Que seguro que houve moita xente na parroquia, seguramente non todos, porque é imposible, pero moita xente que un ano ou noutro sí que participou na elaboración da carroza, non?
Se non participaban na elaboración, participaban en Galía ou participaban prestando algo, pero sí que prácticamente eu penso que casi todos os veciños participan. Uh-huh.
Bueno, e despois da inauguración desta exposición chega a presentación dun documental. Contanos de que se trata.
Pois o documental vai tamén sobre o mesmo, vai tamén sobre as carrozas da Feira do Cocido.
Uh-huh.
Vai desde as carrozas, desde os inicios, pois tamén fala no documental, fala xente da parroquia da que participaba, fala o exalcalde, fala o que foi concelleiro que levou ese tema cando empezaron as carrozas, que é Agustín.
Sí.
Fala o alcalde, pois... Está o documental, son 23 minutos, pero está moi ben, é moi completo. E salen imaxes de moitas carrozas, lóxicamente.
23 minutos de, bueno, pois eso, de moitos recordos, de moitos, sí, premios tamén, porque hai que recordar que as carrozas de Cercio, pois son podes decir, as grandes triunfadoras destas edicións da Feira do Cocido, non?
Home, estive mirando, ainda mirei xa mañán, como do ano 91 temos 14 primeiros premios. E houve 3 anos que non participou a parroquia de Cerro.
E eso, entonces, por que motivo? Non part... Porque é raro que xa que non participaran...
Pois, houve aí uns anos que os que a facían sempre, os a xente máis maior, pois parou de facela, e pois houve uns anos que tomaron o relevo os mozos, e despois, ao final, houve outro ano que non se fixo, e pois foi cando tomou o relevo o grupo de baile.
O grupo
que
de leva baile.
Ahora, nos últimos 10 anos, a carroza é do grupo de baile.
Bueno, como se titula o documental?
O documental titúlase... Asubíos, cravos, xestas e madeira, carroza do cocido en Cercio.
Por que ese título? Contanos un pouco a historia do título do documental.
Pois asubíos, de andar por ali traballando, cravos, de facer xestas, que é o que se pon de adorno, e madeira, que é o que fai falta para facer unha carroza.
O sea, todos os componentes necesarios para carroza. Despois, claro. Despois a idea do tema, non? Da carroza, que tamén é moi importante.
Tema, claro, despois, sí, pero o que vai común en casi todas as carrozas son as xestas, a madeira e os cravos. E pois os asubíos, eso cando se fai, as bromas, os asubíos, eso todo, pois tamén pasa.
Por suposto. Pois, Fernando, nada, darche as gracias por atendernos estes minutiños, por achegarnos esta información. Nada, mandalle unha invitación a toda a xente que nos está a escoitar para que vaya a Cercio a esa clausura do ciclo cultural e a disfrutar destas actividades.
Por nada, invitar a todos a vir, que vai valer a pena. Os que coñezan xente de Cercio ou a coñeceran, ou os que teñan amigos que foron nas carrozas ou por aí, pois que veñan velo, que van ver as imaxes, van ver os vídeos, van ver... Eu penso que vale moito a pena invitar a todos a vir, darvos as gracias a vos. Teño que dar as gracias a Daniel González Alén, que nos fai unha pequena presentación no documental.
Ajá.
Traballa con nós sempre que lle pedimos algo, ele é como un máis da parroquia. Nada, invitar a todos a vir é que vale a pena. Eu digo que vale a pena.
E a disfrutar moito, Fernando. Moitísimas grazas, que pases moi bo día.
Veña, gracias a vos.
Un saúdo. Pois xa saben, Ciclo Cultural de Cercio remata este sábado, 1 de decembro, 8:30 da tarde, inauguración da exposición, fotos das carrozas da Feira do Cocido e ás 9 da noite a presentación do documental Asubíos, cravos, xestas e madeira, carrozas do cocido en Cercio.